Μίλα μου για ταξίδια.
Φύγαμε. Πάμε να ταξιδέψουμε μαζί με τη δική μας φωνή.
Μια ραδιοφωνική περιπλάνηση σε ελληνικές γωνιές που αγαπάμε. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, 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 I know. Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Ξεκινήσαμε με ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι για να μιλήσουμε για ένα πολύ πολύ αγαπημένο νησί. Όχι ένα οποιοδήποτε νησί. Για μένα όχι σίγουρα, γιατί είναι ο τόπος καταγωγής μου, ο τόπος καταγωγής του πατέρα μου και ένα μέρος που ζω από πολύ μικρή ηλικία, πάρα πολλά χρόνια, καλοκαίρια και όχι μόνο, Πάσχα κτλ. Κτλ. Ένας τόπος στον οποίο μπορώ να πω ότι έχω κάποια εντοπιότητα, έχω μια αίσθηση ανήκειν. Γι' αυτό και δεν θα είμαι πάρα πολύ αντικειμενική στις περιγραφές μου, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, μίλα μου για ταξίδια, Λευκάδα, είναι η εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα αυτή την ώρα στη Φωνή της Ελλάδας, 1 με 2. Είναι μια εκπομπή που γίνεται συλλογικά, πολλή παραγωγή κάνουμε κάθε μέρα από ένα μέρος ή από περισσότερα μέρη, τέλος πάντων κάνουμε μια περιήγηση, μια ραδιοφωνική περιπλάνηση όπως το λέμε και πολύ χαρακτηριστικά. Να πούμε λίγο ποιοι είμαστε όμως. Λοιπόν, Παναγιώτης Ιατρίδης στον ήχο, Ελένη Κωστάκη στην παραγωγή, Φουλίζα Βιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της σημερινής εκπομπής «Μίλα μου για ταξίδια». Και μας ακούτε από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, μας ακούτε διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας vogue.ert.gr, Voice of Greece, Vogue, και βέβαια από την ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, το erteco.gr. Μας ακούτε από την ένδειξη Voice of Greece ψηφιακά σε ραδιόφωνα και τηλεοράσεις εντός Ελλάδας και σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας Earthflix International. Τέλος, μας ακούτε δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbed και Hellasat, αλλά και στην Αφρική από το δορυφόρο Hellasat 3. Πάμε λοιπόν σήμερα Λευκάδα, αλλά πάμε Λευκάδα όχι έτσι όπως έχουμε συνηθίσει να μιλάμε για αυτή. Γιατί είναι ένα νησί πολύ περίεργο η Λευκάδα. Ούτως ή άλλως συνδυάζει διαφορετικές καταστάσεις από πολλές απόψεις. Αρχικά, είναι μισό νησί, μισό στεριά. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα νησί στην Ελλάδα και σε πολλά μέρη του κόσμου που να είναι τόσο κοντά στη στεριά. Φτάνει στο κάστρο της Αγίας Μαύρας και περνάς μια στενή λωρίδα θάλασσας. Παλιά ήταν ένα καραβάκι που μας περνούσε απέναντι, έκανε την πιο μικρή διαδρομή που μπορεί να κάνει ένα καράβι. Και ξαναγυρνούσε στην μία πλευρά, έπαιρνε το αυτοκίνητο και τους ανθρώπους, θα πήγαινε στην άλλη πλευρά. Τώρα υπάρχει μια γέφυρα εκεί, η οποία μάλιστα ανοίγει κάθε μία ώρα περίπου, ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Ανοίγει για να περνάνε τα εστιοφόρα και τα υπόλοιπα πλεούμενα. Κλείνει και περνάνε τα αυτοκίνητα. Είναι δηλαδή ένα νησί στεριά. Ναι, ένα νησί στεριά, αλλά ένα νησί με κάποιες από τις ωραιότερες παραλίες της Μεσογείου, του κόσμου. Του κόσμου, θα λέω. Έχει γίνει διάσημο λοιπόν για αυτούς τους δύο λόγους, και για την εύκολη πρόσβαση και για τις πολύ ιδιαίτερες παραλίες. Είναι ο ασβεστόλιθος, είναι αυτό το άσπρο χαλικάκι που δημιουργεί φοβερές αποχρώσεις στο νερό. Ένα πρασινογάλανο, ένα πετρόλ χρώμα, στο οποίο όταν κολυμπάς νομίζω ότι κολυμπάς μέσα σε ένα όνειρο. Οπότε έχει γίνει πολύ διάσημο γι' αυτό. Ίσως για εμάς εκεί τους ντόπιους όχι τόσο καλά, γιατί από μια άποψη, γιατί τα τελευταία χρόνια όλες αυτές οι παραλίες, οι τόσο γνωστές, από τον Άγιο Νικήτα, το κάθισμα, τους γκρεμνούς, το γυαλό και φυσικά το πορτοκατσίκι, το διάσημο πορτοκατσίκι και όλα αυτά, πλέον είναι τόσο πολύ πληθή και πολύ σύχναστα, που εγώ προσωπικά θέλω πάντα να τα θυμάμαι όπως ήταν όταν ήμουν παιδάκι. Ήταν ένας επίγειος παράδεισος και ήταν για μας. Τι μας λες τώρα, θα πείτε, και έχετε δίκιο. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν δεν θα μιλήσουμε για αυτές τις γνωστές παραλίες και τα νερά αυτά τα τρομερά, και το ανάγλυφο της φύσης βέβαια, γιατί κατεβαίνουν τα πευκοδάσεις και φτάνουν μέχρι τη θάλασσα, γι' αυτό είναι τρομερό. Θα μιλήσουμε για την ορεινή Λευκάδα. Η Λευκάδα έχει λοιπόν πολλές πλευρές. Είναι αυτή η δυτική πλευρά με τις παραλίες. Είναι αρκετά έτσι πιο απόκρημνα και τα λοιπά, βραχώδη και τα λοιπά. Από την ανατολική πλευρά είναι μια άλλη τελείως εικόνα. Από την πλευρά του Νιδριού και τα λοιπά. Λιγιά, Νιδρή, Βασιλική και όλα αυτά. Εκεί λοιπόν έχουμε πορτοκαλαιώνες, πάρα πολλά λεμόνια. Έχουμε καλλιέργειες, έχουμε αμπέλια βεβαίως, πολλά. Έχουμε άλλο τελείως διαφορετική βλάστηση, τελείως διαφορετικές παραλίες. Είναι η πλευρά ανατολική που κοιτάει λοιπόν την Δελοκαρνανία και τη Στεριά. Και είναι πολύ μικρά, ήσυχα νερά, καμία σχέση με το πέλαγος της δυτικής πλευράς. Είναι ένας ιανός λοιπόν η Λευκάδα. Από τη δυτική πλευρά είναι μια άγρια ομορφιά, πραγματικά έτσι εκθαμβωτική. Από την ανατολική πλευρά είναι μια υπέροχη, ήρεμη όμως εικόνα, μια ήρεμη ομορφιά, μια πιο έτσι, πώς να το πω, πιο εξημερωμένη, πιο γλυκιά έτσι εικόνα. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τη Λευκάδα, την αγαπημένη μας Λευκάδα, και θα πάμε θα δούμε δύο πράγματα για αυτήν. Θα δούμε το ορεινό της κομμάτι, εμένα μου αρέσει να τη λέω ότι είναι το νησί της Ηπείρου η Λευκάδα, για τα ορεινά της χωριά, με τα πετρόχτιστα σπίτια, με τις καμάρες, μέσα στα έτσι σε δάση, κυρίως βέβαια πεύκα, αλλά πάρα πολλά δάση από κυπαρίσια, κάτι το οποίο είναι και μοναδικό σαν εικόνα. Και πολλά, και έντονη βλάστηση, γιατί είναι μέρη που βρέχει και γενικώς είναι μέρη πολύ πράσινα. Έτσι λοιπόν έχουμε μια εικόνα με πετρόχτιστα χωριά, με φοβερή βλάστηση, φαράγγια, νερά, χύμαροι. Λοιπόν, μια τελείως διαφορετική εικόνα από αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε ένα νησί. Είναι ένα κομμάτι στεριάς εκεί πάνω λοιπόν, πανέμορφο, πολύ ιδιαίτερο. Θέλω λοιπόν να πάμε μια βόλτα στην ορεινή Λευκάδα. Να πω και ότι και εγώ είμαι από εκεί, από ένα χωριό από την ορεινή Λευκάδα. Η περιοχή λέγεται Σφακιώτες και είναι ένα σύμπλεγμα χωριών. Θα ξέρετε ίσως τα Λαζαράτα από εκεί, τα Ασπρογερακάτα, είναι τα πιο διάσημα χωριά. Το δικό μου το χωριουδάκι λέγεται Κάβαλος. Και είναι έτσι, ευτυχώς για μας, άγνωστο, πανήσυχο ακόμα και το 15 Αύγουστο, μέσα στα πεύκα, τις ελιές, στα μπέλια, σκαρφαλώνει ένα βραχάκι. Από τη μία πλευρά κοιτάει κάτω την Πρέβεζα και την πόλη της Λευκάδας και από την άλλη το φαράγγι του Αγίου Νικήτα, το πευκοδάσος, το οποίο φιδωτά με ένα υπέροχο φιδωτό δρόμο, καμπυλωτό, σε οδηγεί στον Άγιο Νικήτα. Ορεινή Λευκάδα λοιπόν, Ήπειρος των Επτανήσων, Σφακιώτες που σας είπα τώρα, Καριά, ένα υπέροχο επίσης πέτρινο κεφαλοχώρι, αμφιθεατρικά χτισμένο, Ακόμα και τώρα κεφαλοχώρη, διατηρεί ακόμα πληθυσμό, παιδάκια το καλοκαίρι, το χειμώνα, κάποια μαγαζιά κτλ. Είναι ζωντανό χωριό. Πάντα ήταν η καρδιά του κεφαλοχώρη, με αυτή την υπέροχη πλατεία, με τα πλατάνια, τα τεράστια, δροσερά κτλ. Όλη αυτή η περιοχή, τα πλατίστομα, η βαφκερή, περιοχές φυσικού κάλους, έχει η Ορεινή Λευκάδα άγνωστες αρκετά, όπως το φαράγγι της Μέλισσας, το οποίο βρίσκεται σε σχετικά μικρή απόσταση από την πόλη της Λευκάδας, γύρω στα 10 χιλιόμετρα, και κάτω από το δικό μου το χωριό, τον Κάβαλο, είναι ένα φαράγγι όπου περνάει ένας χήμαρος και κατεβαίνει, φτάνει λοιπόν, περνάς γεφύρια, πέτρινα, πώς το λένε, ξύλινα γεφυράκια, περνάς νερόμυλους, πέτρινα ερείπια από νερόμυλους και από ένα οικισμό πολύ παλιό, σπηλιές, έχει πηγές, χλωρίδα, πάνιδα, πανίσυχο. Είναι περιπατητικός προορισμός λοιπόν, το φαράγγι της Μέλισσας. Μια εικόνα, επίσης καμία σχέση με αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, να έχουμε έτσι την εικόνα της Λευκάδας με τις παραλίες κτλ. Μια τελείως διαφορετική, πανίσυχη εικόνα, μια φυσιολατρική έτσι εντύπωση. Και να αναφερθώ έτσι εντάχει πάλι σε αυτή την περιοχή που σας λέω, τους Φακιώτες και όλα αυτά τα χωριά εκεί, σε ένα άλλο έτσι φυσικό κάλλος ιδιαίτερο που υπάρχει, και είναι το Διόδασος των Σκάρων. Πάνω από την Οικιάνα, την ανατολική πλευρά, υπάρχει το βουνό των Σκάρων, και κοντά σε δύο υπέροχα χωριά, τον Αλέξανδρο και τα Κολυβάτα. Ο Αλέξανδρος είναι ένα εγκαταλελειμμένο χωριό μετά το σεισμό του 1951, είναι όλο πέτρινο και είναι όλο όπως το άφησαν οι άνθρωποι το 1951. Κάνεις λοιπόν μια βόλτα στο χρόνο, κάνοντας μια βόλτα στον Αλέξανδρο, υπέροχο χωριό. Μόνο τα τελευταία χρόνια πια έχει μια τουριστική ανάπτυξη με δωμάτια κτλ. Πάντα πηγαίναμε έτσι για να περπατήσουμε και να κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο. Πραγματικό ταξίδι στον χρόνο, όπως το άφησαν οι άνθρωποι το 51 με το μεγάλο σεισμό που καταστράφηκαν πολλά πράγματα στη Λευκάδα, και έφυγαν από εκεί οι μετανάστες πάρα πολύ, αλλά και άλλοι για να κατέβουν κάτω στην πόλη, άλλοι για την Αθήνα. Ερήμωσε λοιπόν. Εκεί, ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές, υπάρχει ένα δάσος βελανιδιάς, το Δριόδασος των Σκάρων, το οποίο είναι ένα δάσος αιωνόβιο. Είναι πάρα πολλούς αιώνες εκεί. Το έχουν εκμεταλλευτεί κατά καιρούς έτσι. Πολλοί που έχουν κατοικήσει στο νησί, όπως οι Ενετοί, οι Γάλλοι, που χρησιμοποιούσαν τα ξύλα για τα πλοία τους και όχι μόνο. Είναι απίστευτης φυσικής ομορφιάς, γιατί ακριβώς είναι ένα αρχαίγωνο δάσος, με φοβερές γέρικες βελανιδιές. Και ανεβαίνοντας λοιπόν εκεί και στο βουνό αυτό, στο Δαδριόδασο των Σκάρων, και ανεβαίνοντας στην κορυφή των Σκάρων, όπως λέμε, θα δείτε μια θέα που πραγματικά δεν ξέρω, είναι από τις σπορεότερες του νησιού. Γιατί βλέπεις απέναντί σου τα βουνά, βλέπεις μέχρι Πίνδο, βλέπεις μέχρι βουνά Πελοποννήσου, βλέπεις τα βουνά της Θεραίας Ελλάδας λοιπόν, και βλέπεις όλα τα πριγκιπόνισα που λέμε εμείς στην Λευκάδα, το Σκορπιό, το Μαδουρί, το Μεγανήσι, βλέπεις αυτά τα υπέροχα μικρά νησάκια, τον Κάλαμο, τον Καστό, δηλαδή όλο το σύμπλεγμα των νησιών της Ανατολικής Λευκάδας. Το βλέπεις από εκεί με ένα μοναδικό τρόπο, αλλά και τα βουνά, όπως είπαμε, της Ατωλοκαρνανίας και όχι μόνο. Καταπληκτική θέα. Όπως επίσης, και να σταματήσω κάπου εδώ για να μην μιλήσει κανένας άλλος για τη Λευκάδα. Λοιπόν, όπως επίσης, υπέροχη θέα σε αυτό το σύμπλεγμα των νησιών, των μικρών νησιών, αυτών των νησίδων της Ανατολικής Λευκάδας, που έγιναν τόσο διάστημα, όταν ο Αριστοτέλης ο Νάσης αγόρασε το Σκορπιό. Λοιπόν, κοντά στο Σκορπιό είναι πολλά άλλα μικρά νησάκια, και το Μεγανήσι που είναι το πιο μεγάλο, όπως λέει και το όνομά του, φοβερή θέα για αυτά, εκτός από το δάσος των Σκάρων. Έχεις και από την καρδιά, από το κεφαλοχώρι, για αυτά που λέμε, κατεβαίνοντας από το δρόμο από την καρδιά στον Ιδρύ. Δηλαδή, περνώντας από τη δυτική πλευρά ή από την κεντρική αυτή σε αυτή την περίπτωση πλευρά, στην ανατολική πλευρά του νησιού. Σήμερα λοιπόν θα πάμε να βρούμε, θα μιλήσουμε, αυτά ήταν εισαγωγικά, θα μιλήσουμε για την Εγκλουβή. Η Εγκλουβή είναι το ορεινότερο χωριό της Λευκάδας. Θα πάμε λοιπόν στην κορυφή. Θα πάμε λοιπόν εκεί στην κορυφή για να μιλήσουμε για την Εγκλουβή. 730 μέτρα υψόμετρο λοιπόν η Εγκλουβή, το ορεινότερο χωριό του νησιού εννοείται, αλλά και το ορεινότερο χωριό της περιφέρειας του Ιωνίου. Αλλά αυτό δεν θα το κάνω εγώ. Θα συναντήσουμε τον κύριο Μίμη Κούρτη, ο οποίος διόλου του χειρού για τη Λευκάδα, είναι κάτοικος βέβαια της περιοχής, του χωριού, έτσι κατάγεται από εκεί και ζει και εκεί. Αλλά είναι και ποιητής και συγγραφέας. Το κομμάτι της λογιοσύνης και του πολιτισμού του Λευκαδίτικου είναι το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής μας. Πρώτα θα κάνουμε λοιπόν τη βόλτα μας στην ορεινή Λευκάδα και το πιο ορεινό χωριό της, στην Εγκλουβή. Θα συναντήσουμε τον Μίμη τον Κούρτη να μας πει για αυτό το πολύ ιδιαίτερο μέρος. Ίσως το έχετε ακούσει από τις Φακές, βέβαια. Φακές Εγκλουβής είναι το διάσημο σημείο, όμως πολύ ενδιαφερόμενο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να συναντήσουμε τον Μίμη τον Κούρτη από την Εγκλουβή, να βρεθούμε έτσι νοερά εκεί σε αυτή τη φοβερή πλατεία με τα πλατάνια και τις δροσιές και να μιλήσουμε για την ορεινή Λευκάδα και για την Εγκλουβή. Πάμε λοιπόν στην Εγκλουβή. Πάμε λοιπόν στην Εγκλουβή, 730 μέτρα υψόμετρο είπαμε, το ορεινότερο χωριό του νησιού, αλλά και ολόκληρο τη περιφέρεια του Ιωνίου. Και πάμε να βρούμε έναν άνθρωπο έτσι ψυχή εκεί του χωριού, τον Μίμη τον Κούρτη, τον οποίο καλωσορίζουμε εδώ στην Φωνή της Ελλάδας, στην ΕΡΤ. Να είστε καλά, κύριε Κούρτη, τι κάνετε?
Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Χαιρετισμούς και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, Εγκλουβή, είστε εκεί στην πλατεία, είστε τώρα για να...
Είμαι στην πλατεία, κάτω από τον Πλάτανο, με μια υπέροχη δροσιά.
Αυτό, για αυτό, για να ζηλέψουμε το είπαμε. Λοιπόν, είναι όντως το ορεινότερο χωριό της περιφέρειας του Ιωνίου?
Είναι και το αρχαιότερο χωριό του νησιού, αλλά και το υψηλότερο από θέμα χωριών, όχι των βουνών.
Ναι,
αλλά
βέβαια,
σαν χωριό είναι το υψηλότερο όλων των Ιωνίων νήσων.
Μάλιστα.
Ναι, ναι.
Μάλιστα, Εγκλουβή. Αρχικά έτσι να δώσουμε μια εικόνα λίγο της φύσης, πού είναι, πώς είναι και τα λοιπά, και της ιστορίας του. Εσείς,
ναι,
είστε
βέβαια
εκεί πολλά χρόνια, Κατάγεστε και από εκεί και το ξέρετε πολύ καλά το μέρος. Κάντε μας μια μικρή ξενάγηση.
Βεβαίως. Η Εγκλουή βρίσκεται στο κέντρο και βόρεια της Λευκάδας. Είναι στα 730 μέτρα, όπως είπατε κι εσείς. Mm-hmm. Ανάμεσα σε λοφίσκους που το καθιστούν αθέατο. Γι' αυτό και οι πειρατές ή η επιδρομή των εποχών όλων εκείνων, mm-hmm. μαζί με τα δασωμένα βουνά, δεν μπορούσαν να το προσεγγίσουν, ούτε καν να το δουν. Τι να σας πω, είναι όλες τις εποχές βλέπεις άλλο χρώμα. Την άνοιξη είναι το πράσινο μαζί με το κίτρινο του Σπάρτου, που σε ξετρελαίνει. Το πορτοκαλί του φθινοπόρου. Εκείνο το γυμνό αλλά λευκό του χειμώνα που είναι έτσι φανταστικό, γεμάτο φως. Δεν περιγράφεται. Είναι όλα τα λουλούδια της φύσης, όλα τα χρώματα. Είναι πραγματικά το κάτι άλλο.
Ένα μικρό οικισμό, έτσι, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο το χωριό. Βέβαια είναι διάσπαρτο στους λοφίσκους. Έχει μια περίεργη.
Όχι σε μεγαλύτερο.
Ναι, ναι.
Στην ουσία είναι το τρίτο, ας πούμε, σε κατοίκους ήταν κάποια εποχή. Mm. Φτάναμε τους 1200 κατοίκους.
Α, μάλιστα.
Για να φτάσουμε σήμερα στους 40 με το ζόρι.
Oh, 40 έχετε μείνει.
Ναι, 40.
Ερημώνει όπως όλη η ελληνική επαρχία.
Ναι, δυστυχώς ερημώνουμε. Περιμένουμε μια αποκέντρωση που την ακούμε χρόνια και δεν την είδαμε ποτέ.
Σωστά, σωστά. Πάμε λοιπόν να δούμε κάποια ενδιαφέροντα σημεία, όπως οι περιπατητικές διαδρομές.
Ναι, αυτά, ναι.
Τι μπορεί να κάνει κάποιος, να περπατήσει προς το βουνό, να δει έτσι τη φύση, να μπει μέσα στα μονοπάτια.
Μπράβο, έχει καταπληκτικά μονοπάτια, τα οποία άνοιξε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Εγκλουβής. Mm-hmm. Είναι από ένα δραστήριο σύλλογος, ο οποίος, θα το πούμε και παρακάτω, θα πούμε για τη γιορτή της Φακής, ο οποίος οργάνωσε και έναν πανελλήνιο, και όχι μόνο, έρχονται και ξένοι ακόμη, δρόμο, ένα δρομικό αγώνισμα, το κάνει κάθε αρχές Οκτώβρη. Και φτάνουν πάνω από 500 αθλητές για να περπατήσουν σε μονοπάτια καταπληκτικά.
Α, τι ωραία.
Πραγματικά δηλαδή χαίρεται η ψυχή σου. Και αθλητής να μην είσαι και να μην σου αρέσει, εκεί ξετρεβαίνεσαι. Και έρχονται με όλη τους την αγάπη, με τη βροχή, με χιόνι, με βροχέ. Και παίρνουν μέρος σε αυτόν τον αγώνα για να απολαύσουν αυτό το ωραίο τοπίο. Και όχι μόνο οι αθλητές. Όλο το καλοκαίρι τώρα οργανώνονται ομάδες με αρχηγό, ας πούμε, τοπικό οδηγό.
Α, πολύ ενδιαφέρον.
Και περπατούν τα μονοπάτια. Οι ποδηλάτες οι οποίοι κάνουν ποδηλασία σε αυτά τα μονοπάτια.
Και βέβαια,
είναι πραγματικά κάτι το πανέμορφο.
Και βέβαια πάρα πολλοί περιπατητές. Άρα λοιπόν υπάρχει μια οργάνωση που υπάρχει τοπικός, κάποιος από τον τόπο που ξέρει τα μονοπάτια για να τους καθοδηγήσει.
Τους γιατί καθοδηγεί, ναι, πάντα βέβαια.
Η αλήθεια είναι πως τα μονοπάτια δεν μπορούν.
Αν δεν
τα ξέρουμε, θα χαθούμε κιόλας στο βουνό. Δεν είναι εύκολο.
Ακριβώς. Ναι, ναι, γιατί είναι 4-5 διαδρομές καταπληκτικές και θα πρέπει, είναι και σηματοδοτημένες βέβαια τώρα λόγω του αγώνα.
Τέλεια.
Αλλά όμως καλά είναι να μην πηγαίνει κανείς μόνος του, άμα δεν ξέρει έτσι,
βέβαια,
την περιοχή.
Βέβαια. Λοιπόν, πάμε λίγο στην πλατεία, τη φοβερή πλατεία με τα πλατάνια. Έχει εκεί πέρα καφενεία, εστιατόρια κτλ. Και είναι έτσι πάρα πολύ ωραίο σημείο έτσι για να χαλαρώσεις και να κάτσεις.
Ακριβώς.
Και τα τελευταία χρόνια πια.
Χωριά. Ναι. Ναι, από τα λίγα χωριά που έχουν πλατεία και τέτοια πλατεία. Mm. Ένας τεράστιος πλάτανος που χρονολογείται γύρω στα 150 χρόνια ζωής και δυο μουργές είναι η φυσική τέντα, ας πούμε, της πλατείας και στην οποία είναι τρία μαγαζιά που ήρθαν νέοι άνθρωποι, γιατί κάποια στιγμή δεν υπήρχε ούτε να πιείς καφέ στο χωριό.
Τα πιο πολλά χρόνια εγώ έτσι θυμάμαι την Εγκλουβή, παιδάκι.
Μπράβο.
Δεν υπήρχε τίποτα.
Τρεις νέοι άνθρωποι λοιπόν πήραν την απόφαση και άνοιξαν τα καφενεία, εστιατόρια. Μπορείς να βρεις δηλαδή τα πάντα στην Εγκλουβιάνη αυτή τη στιγμή.
Και είναι πολύ σημαντικό.
Ζωή,
ναι.
Πολύ ζωή στο χωριό.
Αυτό γιατί είναι νέοι άνθρωποι που έχουν πάει και το κατοικούν και το δουλεύουν.
Αυτό
και
είναι
δουλεύουν.
Σημαντικό.
Πολύ σημαντικό.
Γι' αυτό έπρεπε να βοηθηθούν και λίγο παραπάνω για να υπάρχει και ένα έναυσμα. Και γιατί ξέρετε πόσες φορές φτάσανε στο σημείο να πούνε το κλείνουμε.
Βέβαια.
Είναι πολύ δύσκολες και αυτές οι εποχές και όπως καταλαβαίνετε, ωστόσο παλεύουν, επιμένουν.
Και
έχουμε μια πάρα πολύ ωραία εικόνα της Εγκλουβής.
Μάλιστα. Έτσι. Και τα τελευταία χρόνια ακριβώς αυτό μαθαίνεται, δηλαδή γίνεται γνωστό ότι ωραία ρε παιδί μου με τις παραλίες, υπάρχει και ένα ορεινό κομμάτι σε αυτό το νησί.
Ακριβώς. Είμαστε εντελώς μάλλον δεν μας ήξερε κανείς. Δεν μας αναζήτησε κανείς. Mm. Και γι' αυτό πήραμε και την πρωτοβουλία όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι ιδιαίτερα, ή όποιος μπορούσε με τον τρόπο του, και το αναδείξαμε πάρα πολύ το χωριό. Και με τα μαγαζιά βέβαια, αλλά και με τις εκδηλώσεις που κάνουμε. Και όταν όταν έρχονται τώρα οι ξένοι, ακόμα και οι ντόπιοι, και λένε, ρε παιδί μου, λέει, εμείς δεν ξέραμε αυτό ότι είναι τόσο όμορφα, τόσο ωραία. Ναι, γιατί μόνο οι παραλίες πραγματικά ήταν που διαφημιζόταν.
Έτσι έχουν τα πράγματα. Όμως ναι, αυτό είναι ένα κομμάτι ακόμα, έτσι, είναι μια ωραία γωνιά όλο το κομμάτι της Ορεινής Λευκάδας, ναι, με απίστευτα σημεία.
Ναι, πραγματικά.
Και αρχιτεκτονικά και φυσικά, και φυσικά τοπία και αρχιτεκτονική, και η κουλτούρα των ανθρώπων που είναι πολύ πιο ακόμα, πώς να το πω, δεν έχουν τόσο επηρεαστεί από αυτό το μαζικό τουρισμό.
Όχι,
έτσι. Παίζει ρόλο και αυτό.
Δηλαδή, αν έρθει να καθίσει σε ένα καφενείο το πρωί που είναι οι παλιοί, να σου πούνε τις ιστορίες που τους πειράζουμε, που μας πειράζουν.
Έτσι.
Είναι, αυτό δεν πληρώνεται με τίποτα. Είναι, εγώ από αυτό πήρα πάρα πολύ τη ζωή. Και έκλεισα πληροφορίες, βέβαια, γιατί εγώ γράφω και με ενδιαφέρουν αυτά. Αλλά είναι ένα θέατρο μόνιμο και με. Δεν περιγράφει. Είναι οι καλύτερες στιγμές, ας πούμε, στο χωριό. Και όχι μεταξύ μας. Και οι ξένοι που έρχονται. Και παρόλο που δεν καταλαβαίνουν πολλά πράγματα, τους βλέπω ότι χαίρονται να ακούνε τους παππούδες, να τους βλέπουν τις αντιδράσεις, τις χειρονομίες. Είναι πάρα πολύ ωραίες στιγμές.
Ναι, ναι, γιατί να πούμε και αυτό, έτσι, υπάρχει και ένα συνήθως πηγαίο χιούμορ, έτσι δεν είναι, στην περιοχή. Δηλαδή, υπάρχει ένα χιούμορ που είναι χαρακτηριστικό πολλών, έτσι, κατοίκων. Μια σκοπτική διάθεση, να το πω κάπως.
Αυτοσχέδι, διάλογοι, ερμηνεία, είναι πραγματικά. Και εκείνο σου προκαλεί τέτοια εφορία που λες, πραγματικά δεν θέλω να φύγω από εδώ.
Ωραία, λοιπόν.
Πειράγματα, ξέρετε, όλα αυτά. Που ήταν και ο μόνος τρόπος διασκέδασης τις εποχές εκείνες, τις παλιές εποχές.
Όντως, ακριβώς.
Ναι, ναι.
Βέβαια, λοιπόν, μιλάμε για εγκλωβή τώρα περίπου στα 10 λεπτά και δεν έχουμε πει τη λέξη φακές, κύριε Κούρτη.
Αυτή είναι η μαγική λέξη. Οι φακές εγκλουβής, λοιπόν, λόγω του υψομέτρου, λόγω του ιδιότητας του χώματος, των ιχνοστοιχείων που περιέχει, θεωρούνται από τις καλύτερες φακές στον κόσμο, βραβευμένες, έχουν αναδειχθεί, έγιναν pop τελευταία, μπήκαν στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO, mm-hmm, και η περιοχή όλη εκείνη του οροπεδίου θεωρείται περιοχή Natura.
Είναι ένα οροπέδιο το οποίο υπάρχουν και κτίρια από παλιά, έτσι, που υπάρχουν εκεί. Είναι ένα οροπέδιο,
ναι,
που
είναι
το οροπέδιο της φακής.
Είναι 50 μέτρα. Mm. Δηλαδή από το χωριό δεν φαίνεται. Λες που είναι αυτά τα χωράφια. Και ανεβαίνοντας στην κορυφή του βουνού, βγαίνει σε ένα τεράστιο κάμπο, σε ένα οροπέδιο φανταστικό, που υπάρχουν αυτοί οι πανάρχοι οικισμοί, οι βόλτοι, όπως τους λέμε. Mm-hmm. Είναι θολωτές κατασκευές, που τις χρησιμοποιούν σαν καλοκαιρινές κατοικίες οι χωριανοί, γιατί όλο το καλοκαίρι μεταφερόνταν στο βουνό επάνω, γιατί έπρεπε να λωνίσουν, να κάνουν όλες τις δουλειές, όλα τα σιτηρά, τις φακές που λέμε, mm-hmm, και δεν είχαν περιθώριο να κατεβαίνουν. Μέχρι, ας πούμε, μέχρι και τα οικόσιτα ζώα, τις κότες τους, τα ανέβαζαν όλα εκεί.
Τα πέρανε μαζί τους, μάλιστα, διπλοκάτοικοι, ναι, σχεδόν, ναι. Ναι.
Το καλοκαίρι όλο δεν έβρισκες κανένα στο χωριό, ας πούμε, στην ουσία. Ήταν όλοι, είχαν μεταφερθεί όλοι εκεί επάνω.
Υπάρχει ακόμα καλλιέργεια, υπάρχει, έτσι, αρκετή καλλιέργεια φακής.
Υπάρχουν όλοι οι βόλτοι, αλλά όχι σε καλή κατάσταση, ας πούμε. Mm-hmm. Έχουν πέσει οι περισσότεροι. Προσπαθούμε τώρα, κάνουμε κάποιες προσπάθειες, μήπως καταφέρουμε να τα εντάξουμε σε κάποιο πρόγραμμα. Είναι λίγο δύσκολο, γιατί είναι ιδιοκτησίες, και ξέρετε, στην ιδιοκτησία βρίσκουμε πολλά εμπόδια. Mm-hmm. Αλλά είναι κρίμα να χαθεί αυτή η εικόνα και αυτό το ωραίο.
Δεν θα χαθεί. Πώς καλλιεργητές φακοί ζουν στην εγκλουβή και υπάρχουν, που να καλλιεργούν τώρα φακοί? Γιατί και στην Αθήνα πολλοί κόσμοι λένε φακοί εγκλουβής, ξέρω εγώ, θα αγοράσω φακοί εγκλουβής. Είναι και αρκετά ακριβή, να πούμε την αλήθεια. Αλλά τέλος πάντων, κάποιοι την κυνηγάνε.
Όσοι μένουν εδώ. Καλά, τους 40 θα σας βάλω τους 20, ας πούμε.
Ναι.
Ακόμα όμως και παιδιά που είναι στην Αθήνα, άνθρωποι που είναι στην Αθήνα, τα δίνουν ή έρχονται και ήδη και βοηθούν στο βγάλισμα ή στη σπορά ή οπολού, ή τα δίνουν σε άλλους χωριανούς και τα καλλιεργούν. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει γωνιά της εγκλουβής που να μην καλλιεργείται εκεί.
Τέλεια. Πολύ ωραία. Ναι. Πολύ ωραία.
Το μεγάλο πρόβλημα είναι ο καιρός, γιατί βάσει του καιρού, αν βρέξει, αν κάνει καλό καιρό, αν, αυτό παίζει το βασικότερο ρόλο.
Όπως πάντα σε αγροτικές δουλειές, έτσι, εσύ.
Ναι, ακριβώς. Ναι.
Και τη μεγάλη γιορτή φακή στον Άγιο Δονάτο, που είναι επίσης φοβερό σημείο, να πούμε, κλείνοντας.
Ναι.
Γιορτή φακής, περίφημη.
Αυτή η γιορτή γινόταν από πολλά, τα κάνανε οι μεγαλοκτηματίες. Mm-hmm. Υπήρχε η εκκλησία του Σωτήρου, η οποία σήμερα είναι γκρεμισμένη. Και εκεί μαγείρευαν φακές και επειδή δεν είχαν πιάτα, τα σέρβιραν να πάρουν στα κεραμίδια της εκκλησίας.
Ναι,
πραγματικά πιάτων ήταν, ναι. Και είχε και πολλή συμμετοχή και πάρα πολλά. Και ο πολιτιστικός σύλλογος της Εγκλουβής που υπάρχει, γιατί υπάρχει και στον Αθηνών, τον απανταχού Εγκλουβισιάνων Αθηνών, φτιάχθηκε λοιπόν ένας πολιτιστικός σύλλογος με μόνο σκοπό τότε στην αρχή να αναβιώσει αυτό το έθιμο.
Mm-hmm.
Τα καταφέραμε και έχει γίνει η δεύτερη γιορτή μετά την Αγίου Πνεύματος της Φανερωμένης.
Ναι, βέβαια.
Με προσέλευση μιλάμε και 5.000 ατόμων.
Ναι, ναι, βέβαια.
Που μαγειρεύονται 130 με 150 κιλά φακές και σερβίρονται δωρεάν με σαρδέλα αλμυρί, με ελιές, με κρασί, με όλα τα παρελκόμενα.
Τέλεια, τέλεια. Ναι, ναι. Και πότε είναι η γιορτή φακής, να θυμίσουμε?
Είναι στις 6 Αυγούστου.
6 Αυγούστου γιορτή φακής στην Εγκλουβή,
ναι,
λοιπόν.
Γίνεται της Λευκάδας. Ένας εσπερινός για τον Αγίου Δονάτου που είναι ένα εκκλησάκι που είναι εκεί. Και στο τέλος του εσπερινού, μετά τη Λιτανία, προσφέρονται οι φακές. Ακολουθεί λαϊκό γλέντι με ορχήστρα,
mm-hmm,
και με τοπικά συγκροτήματα που χορεύουν πριν το γλέντι.
Βέβαια.
Και φτάνουμε μέχρι το πρωί πανηγυρίζοντας για τις φακές μας. Φακές μας.
Έχουμε τις καλύτερες φακές του κόσμου, ας το γιορτάσουμε.
Αυτό είναι αλήθεια, ναι, ναι, ναι.
Κύριε Κούρτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας αφήνουμε εκεί στην ησυχία κάτω από τον πλάτανο. Σας ζηλεύουμε.
Σας καλούμε να έρθετε έτσι για λίγο να δοκιμάσετε και τις φακές και να απολαύσετε και αυτό το ωραίο τοπίο.
Να είστε και πολύ καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Και συγχαρητήρια. Είναι μια καταπληκτική εκπομπή.
Γεια σας. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Ευχαριστούμε.
Γεια σας.
Πολύ.
Γεια σας.
Κόκκινα χι, κόκκινα χι, λυθίλισσα. Κόκκινα χι, κόκκινα χι, λυθίλισσα. Και βάψε το δικό μου κόκκινα χείλη. Και βάψε το δικό μου κόκκινα χείλη. Και στο μαντί και στο μαντίλι το σειρά. Και στο μαντί και στο μαντίλι το σειρά. Και βάψε το μαντίλι κόκκινα χείλη. Και βάψε το μαντίλι κόκκινα χείλη. Και στο ποτά και στο ποτάμι το πλεινά. Και στο ποτά και στο ποτάμι το πλεινά. Και βάψαν τα νερά του κόκκινα χείλη. Και βάψαν τα νερά του κόκκινα χείλη. Άκρη του γυαλού και βάψεια και βάψεια άκρη του γυαλού κι η μέση του πελάγου κόκκινα χείλη κι η μέση του πελάγου κόκκινα χείλη. Κάθε διαετός να πιει νερό. Κάθε διαετός, κάθε διαετός να πιει νερό. Και βάψαν τα φτερά του κόκκινα χείλη. Και βάψαν τα φτερά του κόκκινα χείλη. Yeah.
Είπαμε λοιπόν να πάμε μια βόλτα στην Ορεινή Λευκάδα, να δούμε αυτή την άποψη που δεν είναι έτσι τόσο γνωστή, αλλά είναι πολύ όμορφη και ενδιαφέρουσα. Και είπαμε μετά να δούμε μια άλλη πλευρά της Λευκάδας, που εντάξει δεν είναι άγνωστη, έχει σημασία όμως να την τονίζουμε και να την ανακαλύπτουμε. Και αυτή είναι ότι είναι ένα νησί που είχε σχεδόν πάντα μια πολύ ιδιαίτερη πολιτιστική ζωή. Είναι ένα νησί όπου ο πολιτισμός είναι ζωντανός, έχει κύτταρα που αναπνέουν. Βέβαια, γιορτές λόγου και τέχνης από το 1955, το Festival Folklore με τους χορούς από όλο τον κόσμο από τότε, σημαντικότατες μορφές που βρέθηκαν εκεί. Έχουμε εδώ πέρα και από την ΕΡΤ, τον Κυριάκο Σφέτσα που ήταν και εδώ διευθυντής, έτσι, μουσικοί που βγήκαν από εκεί, η φοβερή στιγμή με τη Μαρία Κάλλας, όπου έπαιξε πιάνο ο Κυριάκος Φέτσας, 18 χρονών παιδάκι, του ζήτησε καλά να τραγουδήσει στο Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνης. Αυτά έτσι ως παροιμιώδη και έτσι ανεκδοτικά και σημαντικά, αλλά μην ξεχνάμε και πόσες μορφές της διανόησης και της τέχνης έχει βγάλει αυτό το νησί. Λοιπόν, δεν θα τα πω όμως εγώ. Έχουμε μαζί μας την κυρία Ιωάννα Φίλιππα, η οποία ήταν για χρόνια υπεύθυνη των γιορτών Λόγου και Τέχνης του Δήμου της Λευκάδας και τώρα είναι πρόεδρος. Ακούστε λοιπόν τι έχει το νησί μας. Έχει Διαπολιτισμικό Ινστιτούτο. Ναι, βέβαια, Διαπολιτισμικό Ινστιτούτο Λευκάδας. Πρόεδρος είναι η κυρία Ιωάννα Φίλιππα, την οποία καλωσορίζουμε εδώ στο Μίλα μου για ταξίδια.
Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πολύ ωραία τα είπατε. Εμείς εδώ στη Λευκάδα, ναι, έχουμε πολύ έντονη πολιτιστική ζωή. Τους θερινούς μήνες περισσότερο, βέβαια, από όλα τα νησιά. Γιορτές Λόγου και Τέχνης, 70 χρόνια φέτος, παράλληλα με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Φεστιβάλ Folklore, από τα πρώτα δημοτικά φεστιβάλ στην Ελλάδα, από τις πρώτες τέτοιες διοργανώσεις, είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Αγαπάμε τον πολιτισμό, εμείς στη Λευκάδα μας αρέσει πολύ ο χορός, το τραγούδι, τα εικαστικά, η μουσική. Είμαστε συνηθισμένοι σε αυτά από πολύ νωρίς, είναι η αλήθεια, από το 1955 σε μια μετεμφυλιακή Ελλάδα.
Έλαντε.
Όταν οι άλλοι πάσχιζαν να γεννηθούν από τις τάχτες τους, εμείς παράλληλα με αυτό είχαμε το νου μας να δούμε, να οργανώσουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις, να φέρουμε κόσμο στο νησί μας, να έχουμε ακούσματα, να έχουμε θεάματα έτσι πρωτότυπα.
Κυρία Φίλιππα, είναι η διαπολιτισμική προσέγγιση του Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνης εξ αρχής σε μια εποχή που η λέξη διαπολιτισμικότητα δεν υπήρχε καν στο λεξιλόγιο μας, έτσι δεν είναι? Αυτή η αίσθηση του να δούμε τι γίνεται στις άλλες χώρες του κόσμου, δηλαδή τι συμβαίνει εκτός.
Δηλαδή, το 1962, ας πούμε, ο Λευκαδίτης και οι λίγοι τότε επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να δουν μπαλέτο χορευτικό από την Ουγκάντα. Με ένα θέαμα απίστευτο για εκείνη την εποχή. Την εποχή την όχι ψηφιακή, την πολύ μακρινή σε εμάς σήμερα. Γι' αυτό και εμείς, επειδή είμαστε συνηθισμένοι, το Διαπολιτισμικό Ινστιτούτο ήταν κάτι πολύ εύκολο. Ένα εγχείρημα, εύκολο σε εισαγωγικά, ένα εγχείρημα που βγήκε αβίαστα. Το μότο μας είναι «Φέρνουμε τον κόσμο στη Λευκάδα» και έτσι έχουμε αναπτύξει μια σειρά δράσεων στον ένα χρόνο, στο λίγο χρόνο λειτουργίας του, ναι. Στον ένα χρόνο λειτουργίας του σχεδόν, και πάμε πολύ καλά.
Μα έχετε μια προσέγγιση πολύ ενδιαφέρουσα. Ας δούμε λίγο τι κάνει αυτό το Διαπολιτισμικό Ινστιτούτο, έτσι, ως δείγμα της πολιτιστικής ζωής εκεί του τόπου, ποιες είναι οι δραστηριότητές του, γιατί είναι πράγματα πολύ, πραγματικά, θα έλεγα, να σας πω την αλήθεια, κυρία Φίλιππα, και στην Αθήνα δεν είναι πολύ εύκολο να τα βρεις. Να είμαστε ειλικρινείς. Δηλαδή, γίνονται πράγματα πολύ ιδιαίτερα.
Μαθήματα ξένων γλωσσών για αρχή, και μιλάω για γλώσσες που δύσκολα μπορείς να κάνεις εκμάθηση στην επαρχία. Κινέζικα, Ιαπωνικά και Ρώσικα. Όλα αυτά τα προγράμματα είναι επιδοτούμενα από φορείς των χωρών αυτών, από οργανισμούς, διεθνείς οργανισμούς των χωρών αυτών. Οπότε τα προσφέρουμε τα μαθήματά μας δωρεάν. Εργαστήρια. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω την Κινέζικη Ζωγραφική και Καλλιγραφία, που την κάνουμε σαν δημιουργική απασχόληση παιδιών και αρέσει πολύ. Και τώρα ξεκινάμε τον Ιούλιο το εργαστήριο κλασικών κειμένων. Διαβάζουμε την Ενιάδα και το κάνουμε εναλλακτικά σε ένα εργαστήριο κατάλληλο για όλους. Ένα χαλαρό εργαστήριο κατάλληλο για όλους. Παράλληλα, έχουμε μουσική. φέρνουμε μουσικά σχήματα τα οποία βρίσκονται σε περιοδία, ενδιαφέρονται να έρθουν στη Λευκάδα. Χαρακτηριστικά θα σας πω ότι αύριο 26 Ιουνίου φιλοξενούμε στο εκκλησάκι του Αγίου Νικήτας, αυτό τον ιδυλιακό χώρο, Νορβηγική ορχήστρα, ορχήστρα εγχόρδων από το Όσλο της Νορβηγίας.
Μάλιστα, αύριο 5η 26 Ιουνίου βέβαια στις 8 το βράδυ στον περίβολο της εκκλησίας του Αγίου Νικήτα, βραδιά κλασικής μουσικής λοιπόν εκεί.
Βραδιά κλασικής μουσικής, σωστά. Έχουμε και άλλη μια τέτοια βραδιά κλασικής μουσικής. Συμμετέχουμε στο Ελληνοαυστριακό Μουσικό Καλοκαίρι που διοργανώνει η Αυστριακή Πρεσβεία και φιλοξενούμε πάλι στον ίδιο χώρο το Κουαρτέτο Φρέσκο και τη Λουκία Λουλάκη στις 26 Αυγούστου αυτό. Μας αρέσουν οι συνεργασίες με τις πρεσβείες και με τα ιδρύματα.
Είναι καταπληκτικός ο τίτλος, Αυστροελληνικό Μουσικό Καλοκαίρι.
Ναι, Αυστροελληνικό Μουσικό Καλοκαίρι. Έχουμε, πριν μία εβδομάδα είχαμε εδώ το φεστιβάλ Λέα. Φεστιβάλ,
ναι, βέβαια, να πούμε γι' αυτό. Το είδα, ναι. Όταν το είδα, λέω, το φεστιβάλ Λέα στη Λευκάδα. Το φεστιβάλ Λέα, το οποίο βέβαια λατινοαμερικάνικης λογοτεχνίας εν Αθήνες, έτσι πως λέγεται,
ναι,
που έχει γίνει θεσμός εδώ πέρα, έτσι, πολλά χρόνια τώρα, γιατί είναι η σχέση της ελληνικής λογοτεχνίας με την Ιβυροαμερικανική, γιατί δεν είναι μόνο Ισπανική, είναι Ισπανική και Πορτογαλική, εξού και Ιβυροαμερικανική, αλλά βλέπω ξαφνικά στη Λευκάδα το Λέα και λέω, τι γίνεται.
Ναι, το Λέα, να σας πω ότι η Λευκάδα ήταν η πρώτη επαρχιακή πόλη.
Α, μπράβο, από τότε, ναι.
Και φιλοξένησε το Λέα, ναι, το μακρινό 2016. Και από τότε έχουμε σταθερή συνεργασία με το Λέα. Έχουμε φέρει μεγάλα ονόματα της λατινοαμερικάνικης λογοτεχνίας. Και φέτος, ας πούμε, είχαμε τον Εμιλιάνο Μόνχε. Ήταν μια καταπληκτική εκδήλωση με μεγάλη συμμετοχή κόσμου.
Αυτό θα ρώταγα τώρα. Ο κόσμος που συμμετέχει, είναι κάτι που το έχει μάθει, ας πούμε, π.χ. το Λέα. Και ξέρει ότι θα έρθει, διαβάζει τέτοιου είδους λογοτεχνία. Οπότε...
Το Λέα έχει καταγραφεί στη συνείδησή τους για τον Ιούνιο μήνα.
Μάλιστα.
Οπότε έχουμε σταθερό κοινό και προστίθονται και νέοι. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό για μας. Επιστρέφει ο κόσμος στο διάβασμα. Τους ενδιαφέρει πολύ αυτή η λογοτεχνία. Επίσης, πολλοί κόσμος μαθαίνουν και ισπανικά, οπότε τους αρέσει όλο αυτό.
Καταπληκτικά. Λέα, λοιπόν, θα ήθελα να πούμε μια κουβέντα παραπάνω για το. Γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον το εργαστήρι κλασικών κειμένων. Εγώ πρώτη φορά βλέπω μια τέτοιου είδους δραστηριότητα.
Ένα νέο παιδί, ο τηλέμαχος ο Ασημακόπουλος, είναι μέλος του Ινστιτούτου, νέος επιστήμονας εξαιρετικός και καταρτισμένος.
Είναι καθηγητής στην Πάτρα, αν δεν κάνω λάθος.
Είναι, ναι, υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Με πολύ χαρά και με πολύ μεράκι ετοίμασε κάτι τέτοιο και το προσάρμοσε στο κοινό που δεν είναι ακαδημαϊκό ή επιστημονικό.
Μα αυτό είναι το ενδιαφέρον, ότι ένα κοινό που δεν είναι ακαδημαϊκό και δεν είναι, μπορεί να έρθει σε επαφή με ένα κλασικό κείμενο, όπως είναι αυτό της Ενιάδας, του Βυργίλιου, και να το μάθει, το λέτε πολύ ωραία, γιατί να έρθω, λέτε, για να γνωρίσω ένα μεγάλο κλασικό κείμενο χωρίς μάθημα ή εξετάσεις.
Σωστά, δεν είναι. Ήταν πολύ, η προσέγγιση του δεν ήταν πάρα πολύ καλή να την πω. Ναι.
Για να απολαύσω ωραίες ιστορίες, γεμάτες ήρωες, θεούς, έρωτες και περιπέτειες. Γιατί το κοινό διάβασμα και ο διάλογος μας ενώνει. Δηλαδή, μια τελείως διαφορετική προσέγγιση από αυτό που έχουμε. Α, ένα κλασικό κείμενο είναι κάτι βαρετό, που ποιος κάτι περίεργη, τύπου που είναι κλασικοί φιλόλογοι, κάθονται κάπου σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και διαβάζουν. Καμία
Όχι.
σχέση.
Εμείς θα πίνουμε το ποτό μας και θα συζητάμε σε χαλαρό περιβάλλον. Έχει μεγάλη συμμετοχή, πολύ ενθαρρυντικό είναι αυτό.
Μπράβο.
Έχει μεγάλη συμμετοχή και από νέα παιδιά. Να σας πω ότι στοχεύουμε πάρα πολύ στους νέους. Πάρα πολύ στους νέους, γιατί είμαστε μια επαρχία. Μας λείπουν πράγματα.
Βέβαια.
Και θέλουμε αυτά τα κενά να τα καλύψουμε όσο περισσότερο μπορούμε.
Πολύ ωραία. Θα ήθελα επίσης να πούμε δύο κουβέντες παραπάνω για αυτή την επαφή με τις χώρες της Άπο Ανατολής και το Κινέζικο Σχολείο, ο Θαλάσσιος Δρόμος του Μεταξιού, αλλά και για το θέμα της Ιαπωνίας και τη σχέση με την Ιαπωνία, γιατί έχουμε ένα. Βέβαια, ο Λευκάδιος και αν δεν ήταν ακριβώς Λευκάδιος, έτσι, γιατί είναι Ιρλανδός πατέρας και η μητέρα ήταν, νομίζω.
Κυφύρια.
Από τα Κύθυρα, απλά γεννήθηκε στη Λευκάδα ο Λευκάδιος Χέρν. Μια απίστευτη προσωπικότητα και πραγματικά η επιτομή της διαπολιτισμικότητας. Ένας άνθρωπος που γεννήθηκε εκεί και τελικά έγινε εθνικός ποιητής της Ιαπωνίας και ένα σύμβολο για την ιαπωνική κουλτούρα. Νομίζω είδατε πάλι διαπολιτισμικότητα, τη βρίσκουμε μπροστά μας συνεχώς.
Μπροστά μας, ναι. Ναι, τον προηγούμενο μήνα, με αφορμή Επίσκεψη της Μίο Ματσούντα, είναι η Ιαπωνέζα τραγουδίστρια στη Λευκάδα. Οργανώσαμε βραδιά μουσικής με ιαπωνικά τραγούδια σε συνεργασία με τοπική ορχήστρα και αυτό πήγε πάρα πολύ καλά. Έχουμε προωθούμε το Ιαπωνικό σχολείο, το οποίο θα λειτουργήσει το Σεπτέμβριο ολοχρονής. Είναι επιδοτούμενο πρόγραμμα από το Japan Foundation.
Μάλιστα.
Έχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Ο κόσμος ενδιαφέρεται να μάθει Ιαπωνικά. Περισσότεροι φοιτητές που ενδιαφέρονται να ταξιδέψουν στην Ιαπωνία και για λόγους επαγγελματικούς και για λόγους επιστημονικούς, ακαδημαϊκούς. Η σχέση μας με το Λευκάδιο Χέρι μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό.
Βέβαια.
Ανοίγει πάρα πολλές πόρτες. Οι Ιάπωνες είναι ένας λαός που μας τιμά και μας σέβεται πολύ. Οπότε το Ιαπωνικό σχολείο ήταν μια φυσική συνέχεια όλο αυτού.
Καταπληκτικά, καταπληκτικά.
Ναι, επίσης ξέχασα να αναφέρω ότι κάναμε και εργαστήριο οριγκάμι. Άλλη μια δράση ιαπωνική που αρέσει πολύ στα παιδιά και το παρακολούθησαν και παιδιά και εκπαιδευτικοί με πολύ μεγάλη συμμετοχή. Αυτά με την Ιαπωνία. Έχουμε σταθερή δηλαδή
σχέση με την Ιαπωνία, το βλέπω.
Ναι.
Και η προσέγγιση σας, λέτε, η διαπολιτισμικότητα διαμορφώνει θετικές αντιλήψεις για τις διαφορές μεταξύ των πολιτισμών, καλλιεργεί την αλληλεγγύη και το σεβασμό των άλλων πολιτισμών ως ισότιμων και προωθεί την ειρήνη. Εντάξει.
Αυτό σήμερα ακούγεται πολύ επίκαιρο, έτσι, σε έναν κόσμο που φλέγεται, σε μια Μέση Ανατολή που φλέγεται. Εμείς εδώ προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε την ιδέα της ειρήνης και της συναδέλφωσης. Επίσης, ήθελα να πω ότι η διαπολιτισμικότητα δεν είναι απειλή για την παράδοσή μας, την οποία
πολύ
την τιμούμε
σωστά.
και την προβάλλουμε. Δεν είναι απειλή, γιατί κάποιοι ίσως σκέφτονται αυτό, ότι η διαπολιτισμικότητα ίσως ενέχει κινδύνους για την παράδοσή μας. Όχι, μπορούν να συνδυαστούν πάρα πολύ αρμονικά.
Ίσα-ίσα, που το ένα τρέφει το άλλο.
Ναι.
Ίσα-ίσα. Και το λέτε για για την παράδοση εκεί που μου λέγατε επίσης, έτσι, και για τις ερασιτεχνικές ομάδες που είναι πάρα πολύ ζωντανές στη Λευκάδα, έτσι.
Απίστευτη παραγωγή ερασιτεχνική δημιουργία εδώ στη Λευκάδα.
Στον τοπικό πολιτισμό, χορούς, παραδοσιακούς και όχι μόνο, ναι.
Εξαιρετική δουλειά κάνουν οι σύλλογοι, οι πολιτιστικοί, οι σχολές χορού, οι μαντολινάτα μας, οι χοροδίες μας. Η φιλαρμονική μας.
Βέβαια.
Η φιλαρμονική μας, η αρχαιότερη.
Σωστά. Πρέπει να αναφερθούμε στη φιλαρμονική.
Ναι, μετά τη φιλαρμονική της Κέρκυρας. Βέβαια. Για τη φιλαρμονική, βέβαια. Η Αγιομαυρίτικη Παρέα. Μια ομάδα που κρατάει θερμοπύλες και μας προσφέρει απλόχερα το θέαμα της Επτανησιακής Καντάδας. Mm-hmm. Αρκεί να σας πω ότι επισκέπτης μπορεί να κάνει τη βόλτα του στην κεντρική αγορά, να απολαύσει μουσική, να ξαναγηθεί στην αίθουσα τέχνης που φιλοξενεί κάθε εβδομάδα και διαφορετικές εικαστικές δράσεις.
Μάλιστα.
Να περάσει από το θέατρο και να δει είτε χορό, είτε τραγούδι, είτε μουσική, ό,τι ξέρετε. Σχεδόν κάθε μέρα υπάρχει πολιτιστικό πρόγραμμα.
Βέβαια. Και ενδιαφέρον πολιτιστικό πρόγραμμα. Δηλαδή,
ναι.
Το τονίζω, γιατί έχω περάσει καλοκαίρι και έχω δει καταπληκτικά πράγματα από μουσικούς, από θεατρικά, από πολλά πράγματα. Δηλαδή, ούτε στην Αθήνα δεν τα είχα δει, πώς να το πω ειλικρινά.
Ναι.
Μέχρι και χειμώνα μου έχει τύχει να κάνω βόλτα, κυρία Φίλιππα, και να βρεθώ στη Μαρίνα και να δω ένα τζαζίστα από τη Νέα Υόρκη.
Ο οποίος
ήταν εκπληκτικός. Και το βρήκα τυχαία και λέω: περπατάς στη Λευκάδα, κάνεις μια βόλτα, μπαίνεις μέσα σε ένα χώρο και βλέπεις ένα τζαζίστα μουσικό, νεοϊορκέζο. Απίστευτης έτσι κλάσης.
Κατά ένα περίεργο τρόπο τους αρέσει πολύ Λευκάδα, έρχονται όλοι και θέλουν να ξανάρθουν. Το μαγικό φίλτρο, λέω, έχουμε εδώ πέρα. Τους κάνουμε όλους να θέλουν να ξανάρθουν. Δηλαδή οι συνεργασίες που κάνω εγώ με το εξωτερικό πάντα μου λένε να επαναλάβουμε.
Τέλεια.
Οπότε,
Ιωάννα Φίλιππα, λοιπόν, πρόεδρος Διαπολιτισμικού Ινστιτούτου Λευκάδας, ψυχή πολλά χρόνια εκεί στις γιορτές λόγου και τέχνης και της πολιτιστικής ζωής, βασικός άνθρωπος για την πολιτιστική ζωή του νησιού. Και θα ήθελα να κλείσουμε, Ιωάννα, λέγοντάς μου, ποιες θεωρείς από την λογιοσύνη, να το πω, που έχει παράξει το νησί, ποιες μορφές εσύ θεωρείς έτσι πιο εμβληματικές, πιο χαρακτηριστικές, πιο κοντά σου, που σου έχουν πει πολλά τα κείμενά τους ή η πορεία της ζωής τους και τα λοιπά, δηλαδή από τους διανοητές που έχουν και τους καλλιτέχνες, τους διανοητές, τους ποιητές, ποιες μορφές ξεχωρίζεις,
ναι. Έτσι. Εγώ τώρα, είναι δύσκολη αυτή η ερώτηση.
Δύσκολη,
Σικελιανός, θα πω Σικελιανός, mm-hmm. γιατί έχω δουλέψει πολύ και για το Μουσείο Σικελιανού, το οποίο υπάρχει εδώ στη Λευκάδα.
Α, και το κυποθέατρο Άγγελου Σικελιανού, δεν το αναφέραμε. Υπάρχει ναι, το κυποθέατρο Άγγελου Σικελιανού.
Είναι ο κήπος του μουσείου. Σικελιανός, μεγάλη επαφή με το έργο του. Έχω διατηρώ και προσωπική σχέση με τη Δισέγκον, την Ελένη Σικελιανού.
Μάλιστα.
Η οποία και αυτή, λατρεύω τη δουλειά της. Είναι και αυτή συγγραφέας και ποιήτρια, λατρεύω τη δουλειά της.
Ήδη είπαμε λοιπόν, Άγγελος Σικελιανός.
Άγγελος Σικελιανός, και να πω ότι ετοιμάζεται και η αναβίωση των Δελφικών γιορτών το 27. Οπότε θα έχουμε και εκεί πολύ, mm-hmm. πολύ, πολύ μεγάλη δραστηριότητα.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιωάννα Φίλιππα. Συνεχίστε έτσι δυναμικά στο θέμα του πολιτισμού, γιατί είναι ωραίο να ξεχωρίζεις για κάτι τόσο θετικό.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Και ελπίζουμε να τα ξαναπούμε και να σας δούμε και Λευκάδα.
Εννοείται.
Ωραία.
Να είστε πολύ καλά. Ωραίο καλοκαίρι να πάνε καλά όλες οι δραστηριότητες και να ενδιαφέρει που είναι πολλές και να ενδιαφέρει τον κόσμο, και γιατί όχι να έρχεται ο κόσμος σε αυτό το νησί, είπαμε, εκτός από τις παραλίες, να έρχεται και για τα υπέροχα βουνά της και να έρχεται και για τις πολιτιστικές της δραστηριότητες.
Σωστά, πολιτιστικό πρόγραμμα.
Για το πολιτιστικό της πρόγραμμα. Να είστε πολύ καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
Καλό μεσημέρι.
Does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad?
These open doors, these open doors, these open doors, these open doors.
Και κάπως σιγά σιγά κάπου εδώ σας χαιρετούμε. Μίλα μου για Λευκάδα λοιπόν σήμερα. Ορεινή Λευκάδα, Λευκάδα του πολιτισμού. Μια Λευκάδα που πάντα ανακαλύπτει. Ακόμα και όσοι πηγαίνουμε χρόνια όλη μας τη ζωή, κάθε καλοκαίρι τσάπ μια καινούργια γωνιά, μια καινούργια δραστηριότητα, κάτι καινούργιο συμβαίνει. Ή κάτι ανακαλύπτουμε εμείς που υπήρχε εκεί αλλά δεν το είχαμε δει. Είναι πάντα ωραία η χαρά της ανακάλυψης. Και τα μέρη έχουν πάρα πολλά να μας πούν. Έχουν βάθος. Όταν θέλουμε να τα γνωρίσουμε, τα γνωρίζουμε σε βάθος. Και αυτό είναι μοναδικό. Σας χαιρετούμε λοιπόν. Εμείς θα λέμε αύριο εδώ 12 με 1 με το αποτύπωμα, την πολιτιστική εκπομπή που κάνουμε εδώ και χρόνια στη Φωνή της Ελλάδας. Αύριο όμως το Μίλα μου για ταξίδια πάμε Βόρεια Εύβοια με τον Νίκο τον Αγγελίδη. Να είστε πολύ καλά. Why does my soul